Ég þekkt einu sinni fatla ból sem flakkaði í hjólastól með bros á vör og berjandi þó lóminn. Hann óklags ég veg fyrir valtara og varð að klessu og hýpara. Þeir tók hann upp með kítisbað og sett hann beint á sjón minn í að safnið. Fatla fól, flakkandum á tíu gera spýtjólastól. Óklags ég veg fyrir valtara og varð að klessu og hýpara. Þeir tók hann upp með kítisbað og sett hann beint á sjón minn í að safnið.
Ég þekkt einu sinni fatla fól sem flakkaðum í hjólastól með bros á vör og berjandi þó lóminn. Hann og glóksu við fyrir valtara og varða klessu og bara þeir tók hann upp með kítisbað og sett hann beint á sjón minn ég safnið. Fatla fól, flakkandum á tíu gýra spýtjólastól og glóksu við fyrir valtara og varða klessu og í bara þeir tók hann upp með kítisbað og sett hann beint á sjón minn ég safnið.
Ég þekkt einu sinni fatla fól sem flakkaðum í hjólastól með bros og vör og berjandi þó lóminn. Hann og glóks ég við fyrir valtara og varða klessu og í bara. Þeir tók hann upp með kítisbað og sett hann beint þá sjón minn ég safnið.
Fatla fól, flakkandum á tíu gýra spýtjólastól og glóks ég við fyrir valtara og varða klessu og í bara. Þeir tók hann upp með kítisbað og sett hann beint þá sjón minn ég safnið.
Fatla fól, flakkandum á tíu gýra spýtjólastól og glóks ég veg fyrir valtara og varðað klessu og ég bara. Þeir tók hann upp með kítisbað og sett hann beint á sjón minn ég safnið.
Fatla fól, flakkandum á tíu gýra spýtjólastól og glóks ég veg fyrir valtara og varðað klessu og ég bara. Þeir tók hann upp með kítisbað og sett hann beint á sjón minn ég safnið. Fatla fól, flakkandum á tíu gýra spýtjólastól og glóks ég veg fyrir valtara og varðað klessu og ég bara. Þeir tók hann upp með kítisbað og sett hann beint á sjón minn ég safnið.